сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Александр Лукашенко паляцеў у Москву на нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. Ну, Юра, вось мы можам прыгадаць падзеі 26-гадовай даўніны, калі распаўся Савецкі Саюз, утварылася на месцы Савецкага Саюза СНД, дакладней гэта быў узаемны такі працэс, і выказваліся розныя меркаванні. Ў сялякім разе хтосьці прадракаў недоўгі тэрмін існавання гэтай структуры. Было зразумела, што такога маналіта, якім быў СССР, ужо не будзе. Літва, Латвія, Эстонія абсалютна не ўдзельнічалі ў гэтым. Украіна, як вядома, і тады не падпісала статут СНД. Словам, структура была дастаткова аморфная, але не на гэтулькі, каб распасца вось за ўжо больш за чвэрць стагоддзя. Калі так коротка сказаць, як вось, што сябе сёння ўяўляе гэтая структура, з чым яе можна параўнаць?
Ну, эта структура ўяўляе сабой клуб кіраўнікоў дзяржавы. Ніякіх абавязковых рашэнняў яна не прымае, ніхто як бы не абавязаны рабіць тое, што там прымаецца. Па шчырасці, афіцыйныя рашэнні, якія прымаюцца ўсё ж такі, яны, як правіла, тычацца абсалютна другарадных рэчаў, кшталту там святкавання гадавіны перамогі, ці што-небудзь такое, што насамрэч як бы не мае значэння, нават калі б было абавязковым. Вот. Это нават нельга параўнаць, ну, скажам, з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў, дзе, ну, скажам, рашэнні, якія прымаюцца на Генеральнай Асамблеі, вот, скажам, недаўняе рашэнне на конт Украіны, там галасаванне, ну, яно хаця б сімвалічнае какое-то мае значэнне. Тут нават і таго няма. Кіраўнікі сустракаюцца, як в тым, так сказаць, фільме савецкім. Мы з друзьямі ходзім в баню. Ну, вот героі той стужкі хадзілі в баню. Ну, а вот тут мужыкі збіраюцца, так сказаць, на пасідзелках розных гарадах, якія, ну, просто абменьваюцца думкамі, абменьваюцца меркаваннямі, як мы мовіць, збіраюць гадзіннікі. Так, ёсць шмат іншых арганізацій, якія, як правіла, іх же і аб'ядноўваюць больш такі, скажем, плотных, кшталту АДКБ, кшталту Евразійскага эканамічнага саюзу. Вось. Але, ну, як бы, чаму не скарыстаць эту пляцоўку? І, напрыклад, тая ж Малдова, якая не ўваходзіць ні ў АДКБ, ні ў Евразійскі саюз, але, ну, а чаму ж не скарыстаць лішнюю магчымасць сустрэцца з Пуціным, сустрэцца з іншымі кіраўнікамі? Ніякага іншага, як бы, сэнсу, ніякага прывіду, скажам, Савецкага саюза, менавіта в этой арганізацыі, няма. Адрозненне, правда, ад, скажам, Еўразійскага саюза.
Ці АДКБ,
там больш. АДКБ, да.
Калі прыгадаць тады пачатак 90-х, калі ўтварылася СНД, ну, яшчэ, скажам так, от я буду груба казаць, годзе ў 92-м, можна было, 93-м, можна было ў абсалютна пабытовых, не з палітыкамі разважаючы, гаворачы пачуць у нас в СССР, у нас у СССР. Яшчэ пэўная частка, так сказаць, ну, лічыла, што это яшчэ СССР, але ўжо гаварылі ў СНД, у нас у СНД, ну, хтосьці гаварыў у Беларусі. Вот такі быў, так сказаць, мікс, ну, это зразумела, развалілася імперія, так сказаць, адразу за адзін дзень такое здарыцца не магло. Ну, скажам так, даволі доўга СССР ўжо хутка адышло у якасці вот такога, ну, ўжывання ў пабытовай лексіцы, але СНД гаварылі даволі доўга. Вось якім разе ў 90-х гады гаварылі. Зараз, здаецца, пра СНД ў пабытовых ужо не ўзгадваюць. Гавораць у Расіі, ў краіне, ў Беларусі.
Ну, так, я думаю, ты вельмі трапна заўважыў, што сапраўды вот у мове, як бы адлюстроўваюць выпрацоўваюцца, адбіваюцца некаторыя палітычныя паняцці. Вот я па шчырасці нават не памятаю, каб казалі в СНД. Вот, але зараз это сапраўды, это цалкам знікла, і все засталіся, так бы мовіць, у на сваіх нацыянальных месцах. Ну, скажам, людзі ў побыце могуць сказаць, скажам, дзе-небудзь за мяжой там, ну вот мы рускія, маючы на ўвазе вот як бы в шырокім сэнсе, але варта сказаць, што гэта мы рускія, яно зразумела не ўключае там ні таджыкаў, ні армянаў, вось. Маючы на ўвазе вот некую такую больш геаграфічную прастору, таму што калі вот прыгадаць дамову ўласна аб СНД, да, там шмат як бы насамрэч наддзяржаўных інстытутаў, фактычна там размова ішла пра адзінае войска. Там размова ішла фактычна пра адзіную фінансавую сістэму і шмат-шмат пра што адзінае. Вот. Ну, это ўсё як бы вот эта сістэма, она развальвалася як бы знутры, з розных бакоў, у тым ліку і з боку Расіі таксама.
По ініцыятыве ты маеш?
Да. Я, напрыклад,
аргументуй, таму што
я, напрыклад, памятаю такі даволі жорсткі інцыдэнт, адна з першых пасяджэнняў СНД у Менску, якраз оно было, і тады, значыць, сустрэча міністраў абароны пад старшыняваннем як бы старшыні камітэту, які павінен кіраваць збройнымі сіламі ўсяго СНД, Шапашнікава. І вот я памятаю в залю, спазніўшись пасля ўсіх, заходзіць са світай, так сказаць, генералаў, Грачёв, тагачасны міністр абароны.
Расіі,
да. І ўзнікае некая дыскусія, так сказаць, паміж Грачёвым, зразумела, і Шапашнікам, все астатнія маўчаць, вось. І штосьці Грачёв йому каже, товарищ маршал, а ви тут кого представляєте? Я от Росію, а ви кого? Хто ви? Ви от русский чоловік чи ні? Тут каже, марсіанин я. От на этой посаді я марсіанин, а не русский.
Это сам чув гэта.
Я сам чув гэта. Такая вот гутарка, і вот мы бачым, вот на мой погляд, яна якраз сведчыла пра тое, што як бы рознаўзроўневыя адбываліся працэсы, і яны, і фактычна і Расія разбурала вот этот верхні, так бы мовіць, некі этаж, і той же Грачёв, он абсалютна свядома адчуваў, што вот ёсць дзяржава, якую ён прадстаўляе. А в этом сэнсе як бы рэпліка Шапашнікава, яна двухсэнсоўнай была. У тым сэнсе, што, ну, Марсам і кіруйце, таварыш маршал.
А вось, ну, пры гэтым, так, яна разбурала Расія, Ельцын канкрэтна, атачэнне Ельцына разбурала тое, што заставалася ад Гарбачова, мне некі такія, якіх тады называлі надрэспубліканскія органы, ці там цэнтральныя органы, яны даволі сапраўды хутка ўсе это зарасыпліся, але адначасна назіраўся і іншы працэс. Усё ж такі Расія, Масква, Крэмль выкарыстоўвалі гэтую сістэму, структуру СНД, ну, для, калі так сказаць, вельмі груба збірання земляў. І вось як ты ставішся да тых прагнозаў, да тых ацэнак некаторых аналітыкаў, якія лічаць, што вось якраз такі зараз ну, Расія, нават дзеля таго, каб утрымаць, так сказаць, імідж Пуціна на Крэмль, маю на увазе, утрымаць імідж Пуціна на высокім узроўні, будзе ўсё ж такі яшчэ больш актыўна уцягваць вось гэтыя былыя рэспублікі СССР, якія засталіся в СНД, пад свой уплыў. І што вось менавіта гэтая тэма, зона уплыву, скажам так, Ялта-2, і з'яўляецца галоўнай такой, ну, скажам, крызіснай лініі ў адносінах паміж Расіяй і Захадам. Альбо, скажам, паміж Масквой і Вашынгтонам, калі так спрасціць.
Ну, і так, і не. І так, і не. З аднаго боку можна сказаць, што вот эта заява Трампа, маецца на ўвазе апошняе яго, так бы мовіць, новая ваенная дактрына, фактычна, дактрына бяспекі Злучаных Штатаў, дзе чорным па белому, так сказаць, напісана першы пункт. Ну, ворах, не ворах, ну, сказано, што дзве краіны ў свеце, а менавіта Расія і Кітай, могуць кінуць, як бы мовіць, выклік амерыканскай ролі у свеце. Вот там это написано. Это, так вы говорите, старая американская традиция, можно, так сказать, пригадать книжку Бжезинского «Великая шахматная дошка». Вот. Так что, как бы, такая небезпека, и она, ну, принамсі, Злучені Штати її усприймають. Але якби от чого в этом сенсі Росія хоче, і чи що вона може зробити у этом накірунку? Ну, тут, бачиш, така, на мій погляд, все ж таки річ двухсенсовна. З одного боку, так, умацувати свій уплив, от менавіта уплив, каб, так би мовити, там, Астана, Менск, Душанбе, ну, що називається, слухали. Пам'ятали, так сказати, где головний сидить. Вот. Але сказати, що Росія хотіла б, як би, обновити ранішу державну структуру, то гэтага я бы не сказаў. І нават вот калі казаць пра эвалюцыю СНД, ты вот кажаш, што СНД скарыстоўвалі. Якраз СНД не вельмі скарыстоўвалі. Якраз і пачалі тады ствараць вот этыя там Еўразійскі саюз, яшчэ першую версію, той же саюз з Беларусью, але асобны двухбаковы. Потым вот эта Еўразійская эканамічная супольнасць з'явілася. То есть в этом сэнсе як бы тягнуть всю ранейшую простору, и оно не отрымливается. И Россия этого те не может, а мы же и не хочем. И навод та же политика, ведаешь, политика вот относно, скажем, Крыма, Крым и Донбасс, да, вот это не имперская политика, это националистичная политика. Это политика, вот там живут наши русские люди, мы их заберем. Имперское – это брать, так сказать, там, неважно, наши или не наши люди, для империи нема наших и не наших людей. И она берет велизарные ковалки, так сказать, у тым лику и иноэтничного насельництва. А тут, ну что, отхопили Крым, зладили заваруху у Донбассе, але так и не скористались аж. Референдум, коли там был, еще в 14-м годе, ну, они же его не признали. Вот. И в этом сенсе я меркую, что уплыв так, уплывать, так бы мовить, каб ведали, кто старшой, так бы мовить. Але я думаю, что вот, як бы, каб российский орол, что называется, распустил свои крылы, умовно кажучи, у берости, махчима отчувают, что и сил нема. І великого жадання нема. Ось я зверну увагу, до речі, цікава от позиція, скажем, Путіна перед виборами 2012 году і перед теперішніми виборами. Ну, да, виборів ще є певний час, да, але тим не менш, от за 3 місяці до виборів. Тоді у Путіна, принамсі, один з пунктів його програми був, це утворення Євразійського Союзу. Вот это важный пункт, так сказать. Один из 5 у него, 5 пунктов было. Зараз пунктов он так не выкладает, але вот на апошней его прессовой конференции, ну так мляво отказывал на это питание про евразийский. Ну да, ну есть, ну вот у нас крышечку там ВВП подвысился, вот бачите. То есть жарсть вот его отказов абсолютно непараунальна с отказами на иншие, скажем, пытания. То есть, по идее, сдавалось, коли вот человек, ну, опонтаны думкой, что вот мы обновим Советский Союз, вот у нас, так сказать, будет нашей российской, там, и Беларусь, и Казахстан, и Таджикистан, вот, так сказать, Россия досягне вот этих межев. Ну, может быть, конечно, он такой хитрый, что внутри такие планы, так сказать, мая, но вот никакого какой-то вот интенции в этот бок, чтобы это вот была какая-то такая мета, якая вот ставится перед русским народом, и русский народ там пляская у латки, да, здорово, будет Россия там до берости. Ну, вот как-то такого вот напала, як ідеологічная задача, як політична задача. Тобто притискать будуть, зрозуміло, Білорусь, так би мовити, там за наші економічні вам полегкі ми теж чогось попросимо. Але як велика глобальна задача, мені сумнівно, по щирості скажу.
Дякую, Юра. Сьогодні на «Свободі» з вами були Юра Дракохруст і я, Сергій Навумчик.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.